Hej og velkommen til Lyden af White Hart Danes. I dag er det optakt til vores næste kamp mod Brentford her i morgen, lørdag den 23. april, kl. 17.30 engelsk tid, 18.30 dansk tid. Med mig i dag, der har jeg frisk fra børneputning, Johannes fra White Hart Danes. Hej Johannes.
Hej Mark.
Og jamen, lad os hoppe direkte ind i det. Vi har lige et par hurtige nyheder lige at gå igennem her. Skip, han har skrevet en ny kontrakt til 2027. Altså, det ved jeg ikke, 2027 er en bedre måde at sige det på. Jeg går ud for, at du er Skip-fan også, Johannes.
Ligesom. Ja, jeg tror, det er svært at finde en Spurs-fan, der ikke er begejstret for Skip. Så kan man være mere eller mindre begejstret for hans fodboldevner, men han er i hvert fald Tottenham-dreng. Det må man bare konstatere. Og jeg er også rigtig glad for hans fodboldevner, så det er en fantastisk nyhed. Også fordi det peger på, at han må være på vej tilbage for den her skade, der holdt ham ude meget længere, end nogen nok havde både regnet med og håbet.
Helt sikkert. Når han er, jeg læste en rimelig vild stat, når hans, den her kontrakt, den løber ud i 2027, der er han, har han været ved klubben i 20 år. Hvilket er sindssygt at tænke på. Så ja, jeg er også altså, stor Skip-fan. Jeg synes, som mange andre, ikke englænder, så synes jeg stadigvæk, vi skal se noget mere fra ham, men det er jo bare spilletid. Ikke? Det er ikke, fordi han ikke har bevist, at han er en super, super spiller. Der er meget hype om ham, især herovre i England. Men der er også en grund til det, synes jeg. Så det er super fedt. Jeg har læst et citat fra... eller det er ikke et citat, det er et rygte fra La Parisienne, en stor fransk avis, at Conte privat har udtrykt ønske om at tage over fra Poch, når han efter sigende bliver fyret her inden af sæsonen. Hvad tænker du til det? Er det noget spin, eller er det noget... er der noget i det?
Jeg synes, det lyder meget lidt troværdigt allerede. Tidligere har vi jo, eller tidligere på sæsonen, har man jo været lidt irriteret på Conte, når han efter en dårlig kamp har været ude og kommet nogle udtalelser, som måske kunne skabe tvivl om hans commitment og hans ønske om at være i Spurs. Men den snak, synes jeg egentlig har været forstummet her de sidste par måneder. Det har selvfølgelig også hængt sammen med, at vi har været på godt run. Men efter kampen mod Brighton, der var det ikke det handlede om. Og det vil egentlig også overraske mig, fordi jeg tror, at Conte, han vil gerne vinde nogle trofæer i England, for eksempel. Han er en vinder, og selvfølgelig vil han kunne vinde den franske liga med Paris Saint-Germain, hvilket må være absolut minimumskrav, kan man sige, når man er PSG-træner. Men umiddelbart, så ligner det jo ikke et hold, der vinder Champions League. Altså, om det er noget mentalt, eller hvad det er, det gør bare, at reelt kan man ikke se PSG vinde Champions League. Uanset at de på papiret burde have holdet til det. Jeg tror ikke, Conte gider træne i Frankrig. Ikke nu. Så det rygte tror jeg faktisk ikke rigtigt på. Jeg tror jo også nærmere, at det er sportsdirektør Leonardo, som der står overfor sparket, og det er til synet ham, og hvad det Poch, der ikke klinger så godt. Men man må sige, altså, hvad det resultatmæssigt har Poch vel ikke leveret, det som man må forvente, at man skal kunne gøre med, hvad er det med sådan en trup. Men altså, ja, nu må vi se, hvad der sker.
Absolut. Jeg tror ikke, altså, jeg tror ikke, der er noget i det overhovedet. Jeg tror, det er typiske midteuropæiske aviser, som... og det gør de engelske aviser selvfølgelig også, og det danske. Det gør aviser rundt omkring. De skal trykke historier og så videre, så de har nok de har hørt et eller andet fra et eller andet. Og selvfølgelig så er der sådan, der er stadigvæk en lille smule usikkerhed omkring Contes kontrakt efter sommeren og så videre, men jeg tror ikke, vi skal gøre os så panikket. Jeg har heller ikke set, altså jeg så det kun på en... 2-3 af de her aggregator Twitter-accounts her, så det tror jeg ikke, vi skal gå så meget panik over. Et andet citat, som er et citat, og ikke kun et rygte, det er frisk her i aften fra Brian Hill, som siger, oversat til dansk, tempoet i England er højere end i Spanien. Det kræver større fysiske evner, og det er hårdt, men jeg tror, jeg bliver vant til det. Selvfølgelig hentyder han til, når han... det ser ud som om, man har planer om at komme tilbage til Spurs igen. Så to spørgsmål til dig. Nummer et, vil du velkommen Brian Hill tilbage? Og nummer to, kan han spille venstre wingback?
Jeg vil sige, det er klart ja til det første, fordi jeg synes, man har kunne se i de få minutter, han har fået for os, at han jo er et stort talent. Det synes jeg er helt hævet over enhver tvivl. Det er også helt rigtigt, at han jo ikke rigtig har set ud, som om han har passet helt ind i tempoet. Men teknisk kan han helt bestemt være nogle ting med bolden. Jeg tror ikke nødvendigvis, at han skal spille venstre wingback. Jeg vil egentlig tro, at han vil være første reserve for enten Son eller Kulusevski. Jeg vil egentlig godt kunne se ham spille Kulusevskis plads. Han er også venstrebenet. Og godt nok en lidt anden type fysisk. Slet ikke lige så stærk som Kulusevski. Meget mere teknisk funderet. Men jeg vil egentlig godt kunne se ham få noget spilletid næste sæson. Og jeg tror ikke, det vil være på venstre wingback. Jeg tror.
Son eller Kulusevski. Ja, det var også mest en joke, den der med venstre wingback. Jeg tror ikke, han kommer til at spille derude. Han er... Altså
man forklarer til det.
Altså. Jamen, men på den anden side, altså den fysiske profil for mig, altså Reggie er ikke, han er ikke engang 180 cm høj, vel, og vejer det samme som jeg gør, altså 4-65 kilo, så Sessegnon er rimelig høj, men han er tynd også, ikke? Så som sådan, altså vi ved godt, Conte kan godt lide at spille med hvad skal vi sige, lidt stærkere og lidt mere fysisk stærke wingback, selvfølgelig, det havde han hos Inter og også hos Chelsea. Men jeg tror ikke, han kommer til at spille wingback. Jeg tror, han er for meget en angriber, og det er også der, jeg ser ham mest. Og som du siger, en afløser for Son, også fordi vi stadig ikke ved, hvad der skal ske med Bergwijn, vel? Så ja, og han er ung, og han har den rigtige mentalitet, synes jeg. Han virker stærk, han virker som om han gerne vil Spurs også, så jeg synes, der er mange positive omkring det. Nu nævnte du Kulusevski der. Bentancur har været, han har givet et interview, faktisk det første, jeg tror jeg, til engelsk presse, hvor han siger om Kulusevski. Jeg oversætter lige her på the fly. Jeg vidste altid, at han var en rigtig god spiller, men jeg synes, han har vist flere egenskaber og evner siden han joined Tottenham. Han spiller bedre, endnu bedre, end han gjorde hos Juve. Hvad synes du om det? Det er rimelig stor praise.
Stor ros, men det var også svært at være uenig i, heldigvis, fordi man må sige, som han også selv har været ude og sige, Kulusevski, så havde han brug for en ny start, han havde brug for en luftforandring, og det er jo set før, at spillere, som helt åbenlyst er gode spillere, bare af den ene eller anden grund, ligesom går i stå i deres klubber, mentalt, så kan det være, fordi de har været lidt inde og ude holdet, de spiller ikke fast, og nogen har lidt svært ved at komme ind og have en form for impact, hvis ikke de har rytmen af at spille fast, og Kulusevski virker som en, som bliver bedre af at spille fast og spille med de samme spillere rundt om sig. Mm-hmm. Sådan så han ved, hvordan løbene er. Han ved ligesom, hvor hans medspillere de vil placere sig osv. Jeg har også været positivt overrasket over, hvor god han faktisk er. Jeg kan godt huske, at han var rigtig god for Parma, før han kom til Juve. Mm-hmm. Så er det som om, at det aldrig rigtig klikkede for ham i Juve, om det var den måde, han blev bedt om at spille på, om det var den position, han spillede, eller hvad det var. Det skal jeg ikke rigtig kunne sige. Men altså, det var ikke synderligt imponerende for ham i Juve. Men det har været en endnu bedre Kulusevski. Selvfølgelig, han er også blevet ældre. Men det har været bedre Kulusevski, end han var i Parma. Og det er en rigtig, rigtig god, rigtig dygtig spiller. Mm-hmm. Så jeg er helt enig med Vette Bentancur. Heldigvis.
Ja, absolut. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes også, det er stort, at Bentancur kom ud og give hans holdkammerat og ex-Juventus holdkammerat sådan lidt opbakning der på den måde også. Det synes jeg er super fedt. Long may that continue. Men lad os hoppe ind i noget Brentford optakt og forberedelse her. Hvis vi skal have et lidt hurtigt oversigt over Brentford lige her, før vi snakker Spurs. Sidste 5 resultater, de er på en lidt af en opstim her. De er kommet igennem 3 sejre og 1 nederlag, og så en anden sejr i deres sidste 5 kampe. 2 af de sejre, de er kommet mod Chelsea og West Ham. Deres nederlag, det var mod Leicester. Så de har haft en rigtig god, faktisk 6 kampe, mere eller mindre, efter de fik Eriksen ind i startopstillingen, var det ikke det?
Så
de er lidt på en optur igen her. Det, jeg synes, der er ret interessant, det er, at de ændrede deres formation her for nylig. Jeg tror, de sidste to eller tre kampe har de spillet 4-3-3, hvorimod det meste af sæsonen har de spillet en 3-5-2, og nogle gange en 4-4-1-1, som sølger ondt ned. Men for det meste har de spillet 3-5-2, men det har de ændret, og det ser de lidt mere succesfulde ud. Har du fulgt meget af Brentford her den sæson her?
Jeg har faktisk fulgt lidt med i Val Brentford. Alene fordi, at de jo har en masse danske spillere, og så særligt efter Christian Eriksen selvfølgelig er kommet til klubben. Og lige præcis det med Brentford og formationerne, det må man sige, jeg tror, der er få hold i Premier League, som er så versatile. Altså, de kan virkelig ændre formation, og nu de kampe, som du siger her, de går over til at spille 4-3-3. Ikke helt rigtigt, fordi mod West Ham var det nærmere en 4-5-1 eller sådan noget lignende. Og de har også tidligere, for eksempel der, hvad er det mod Burnley, deres kamp, som de vandt inden Leicester kamp, der spillede de 4-4-2, tror jeg. Og altså, det er sådan lidt, at de kan virkelig variere og tilpasse sig efter modstanderen. Og det bliver spændende at se, om de stiller op i den her 4-3-3 mod os, som de spillede sidst, da de slog Watford ude. Eller om det bliver mere noget, altså det var vel egentlig noget, der ligner en 5-3-2 mod Chelsea. Under alle omstændigheder, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, hvem deres nøglespillere er. Og det er jo blandt andet sådan som Ivan Toney på top. Den spiller, der har vundet allerflest dueller i Premier League hele denne sæson. Typisk noget, vi i hvert fald tidligere har haft det lidt svært ved med den type angriber, som hele tiden udfordrer vores centerforsvar. Der er det dejligt at have med Romeo, der kan gå op og slås lidt med ham. Men det er spændende at se, fordi Brentford er lidt sværere at forberede sig på den måde. Hvad det et eller andet sted ved du ikke helt, hvad du får.
Nej, det er sjovt, du nævner Toney, fordi han er både, som du siger, han er både en rigtig aktiv spiller, ikke kun i angrebsfasen, men også i ikke defensiv, men høj, når de spiller højt pres, ikke, som de godt kan lide at spille, der tager han fat i en defensiv fase også. Men stadigvæk er han også super produktiv, altså lige så mange mål denne sæson som Kane. Kane har så flere assist, men 12 mål til begge to. Så han er en rigtig god angriber, og som sådan, jeg synes, det er lidt underligt, fordi der er masser af hype omkring ham, og folk er mere eller mindre universelt enige om, at han er en super angriber. Men der er ikke nogen af de store klubber, der har været inde efter ham endnu, hvilket jeg ikke rigtig forstår. Men altså, sådan er det. For så vidt, jeg godt lide Brentford. Jeg synes, det er en velkørt klub. De er kommet til deres succes på den rigtige måde. De er kørt rigtig fornuftigt. Jeg kan ikke huske, hvad deres ejer hedder lige nu, men han er en engelsk businessman.
Det er Matthew Benham, ikke?
Det er det, Benham. Han er faktisk en gambler, vandt en masse penge på gambling og har nogle andre side hustles også. Så. Men han har investeret rigtig, rigtig fornuftigt, og selvfølgelig Thomas Frank har fået en god opbakning, og Thomas Frank er selvfølgelig en rigtig god manager osv., men jeg synes, klubben er kommet til deres succes på den rigtige måde, så det er meget rart, og man kan ikke have andet end respekt for en klub, der organisk og skal man sige, på den rigtige måde har kommet til succes. En anden interessant spiller, en anden nøglespiller, det er Mbeumo. For mig sådan lidt af en antiklimatisk spiller for mig, altså er skidegod i mange faser, er lidt mere en opbakningsspiller til Toney, end han er en ren out-and-out angriber. Jeg tror, han har 6 eller 7 assists den her sæson, og har også et par mål, 3-4 mål, tror jeg. Er kun 22, men får rigtig meget ros i pressen. Men igen, er ikke en overlegen profil, som for eksempel en Eriksen. Og slet ikke så stor profil som Toney. Men deres fans er rigtig, rigtig, rigtig glade for Mbeumo. Hvad synes du om ham? Og hvordan kommer vi til at lukke ham ned?
Jamen, han er en lidt atypisk spiller, fordi han er egentlig en kantspiller, men en kantspiller, som primært lever på sin fysik. Der kan man selvfølgelig trække måske lidt få paralleller til for eksempel Kulusevski, som heller ikke er den mest letbenet, men altså han er en lidt svær type, Fordi hvordan netop, altså, han er både god til at være det dukke op sent i feltet. Han er også typen, der kan gå ind og tage nogle fysiske dueller og på den måde aflaste Tony lidt. Så vil sige, svær spiller i virkeligheden at lige finde ud af, hvordan du skal lukke ned, for det kommer lidt an på, hvilken rolle han spiller også, altså hvilken formation spiller de, hvad det var centralt ligger han, at det er han brugt som ægte kant, eller han ligger han nærmere ind omkring Tony, altså når de har spillet 4-4-2, så har det været som anden angriberen, hvad det betyder med Tony, så det kommer lidt an på hvordan de også stiller op, ikke? Mm-hmm. Jeg kunne godt se os få lidt problemer med ham. Han har også haft et ganske udmærket output, både få med mål og assist her i denne sæson. Så jeg tror, vi får vores sag for defensivt. Særligt også fordi Brentford har fundet formen, som du selv sagde. De har været ramt den her periode, som mange oprykkerhold gør i løbet af en sæson. Når du kommer forbi de første 10-15 kampe, og gassen ligesom går lidt af ballonen, så rammer de en stime, hvor de måske går lidt dårligt, og de var jo helt op at tabe, tror jeg, noget lignede 7-8 kampe træk på en Ford. Mm-hmm. Men det er forventet, der er noget med Eriksen at komme ind igen, og nu er de på et godt run, så er spørgsmålet selvfølgelig bare, om det run, det er slut mod os her. Nu ved vi selv, at vores gode run sluttede mod Brighton her, desværre, mm-hmm. i weekenden, så alle runs bliver jo afsluttet på et eller andet tidspunkt, og lad os håbe på, at det er os, der har fra Brentford med 3 point i morgen.
Hvis vi så skal lige hurtigt, altså jeg tror, vi har snakket om meget af det nu, men hvis vi skal kigge lidt hurtigt på styrker og svagheder omkring Brentford, vi ved selvfølgelig, en af deres, altså to af deres styrker, det vil de snakke om, Tony og Mbeumo og deres partnerskab, som de har haft hele sæsonen, ikke oprettet før, længe før Eriksen. Som sagt, 12 mål for Tony, 7 assists og 4 mål for Mbeumo, så det har helt sikkert været deres offensive styrke der. De er ret stærke i deres set pieces, der er stærk moral også. Frank, han har stolt på en rimelig trofast start-11 opstilling, så de kender hinanden, og de stoler på hinanden, har en af de bedste stats for at komme tilbage fra at være hvad hedder sådan noget, bagud. Så de er et stærkt hold mentalt også. Men selvfølgelig skal vi snakke om Eriksen som en styrke. Hvad er det, som Eriksen han har bragt til dem, som virkelig har givet dem, ser ud til at have givet dem et boost?
Uden tvivl om, at Eriksen niveaumæssigt er han jo over nogen som helst anden spiller, Brentford har. Og det er også det. Altså der har jo åbenbart været så tilstrækkeligt stor tvivl om Eriksens fysiske tilstand, at nogle af de større klubber ikke har ville satse på ham her i januar. Det har så været Brentfords gevinst, kan man sige. Fordi jeg synes, at når man ser Eriksen spille, det er ikke frygteligt langt under, da han var bedst for os. Og hvad det på den måde, synes jeg ikke, han virker fysisk mærket overhovedet. Selvfølgelig er det så, han blevet lidt ældre, og han løber måske ikke helt lige så meget, som han løb for os under Poch. Men teknisk og altså hvad i forhold til spilforståelsen, så er han jo en verdensklasse spiller. Det må man bare tage med. Og altså, at et hold som Brentford kan få en sådan verdensklasse spiller, hænger jo kun sammen med den helt særlige situation, der har været med Eriksen, med det, der skete under EM i sommer og så videre. Så der er jo ingen tvivl om, at han kunne forstærke alle hold i Premier League, og det har han også gjort for Brentford, fordi lige pludselig har de en, der kan trylle ind, altså hvad det sidste ud af ingenting nærmest. Mm. Særligt hans evne til på kanten af feltet med, hvad det, begge ben, og ligge nogle afleveringer over til bagstolpen, for eksempel til Tony. Det har allerede fungeret rigtig fint for dem. Det minder lidt om den måde, han nærmest altid kunne finde Dele Alli på over i bagrummet. Da Dele Alli, han også var god for os dengang. Så på den måde, så er det jo en fantastisk offensiv spiller, vi skal op imod. Heldigvis kender vi ham, eller nogle af vores spillere gør, så lad os håbe på, at det kan dæmme lidt op for det. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er virkelig en spiller, vi skal holde øje med.
Absolut. Altså mit håb, det er, at vi kommer til at snakke om vores opstilling lige her bagefter, men mit håb, det er, at selvom vi kun spiller en midtbane på to, at vi så på en eller anden måde får lukket Eriksen ned, fordi der er så meget spil, der kommer igennem ham fra Brentford nu. Det er utrolig klogt, så hurtigt Frank, han har forstået hvad Eriksen han kan give til holdet, men også hvordan han kan udvikle folkene rundt omkring sig, og du kan se, der har været et formationsskifte. Han er gået fra en 3'er bagkæde til en 2'er og med fullbacks og så videre, så han er begyndt at ændre tingene helt vildt med hvad var det, 6 kampe, så det var 12-13 kampe før sæsonen ender, ikke? Altså, så det synes jeg, det er både imponerende på Franks vegne, men også selvfølgelig for Eriksen. En lidt vild stat for dig her. Eriksen har selvfølgelig spillet 6 kampe for Brentford, de har vundet 5 af dem. Han har scoret 1 mål, 2 assists over de 6 kampe. Det er en assist fra hvad Lo Celso han gjorde for os i hele hans karriere over 3 sæsoner, 54 kampe. En assist væk. Det siger lidt, synes jeg.
Det er frygteligt.
Jeg ved ikke, om det siger mere om Eriksen, end det gør med Lo Celso. Det er nok lidt...
eller omvendt, ikke?
Ja, lidt af begge dele. Men hvis vi så lige skal snakke om lidt svagheder her fra Brentford, fordi lad os nu ikke blive alt for begejstret her. Der er også svagheder. Der er svagheder i alle hold, men der er absolut svagheder til Brentford. Jeg synes, den største, det er, at selvfølgelig, de har et par skader lige pt. De har Zanka, han er skadet nu, og Ethan Pinnock, som faktisk er en endnu større chance for os. Han har startet næsten hver kamp den sæson her. Så forsvarsmæssigt, så ser de ikke skide. De ser lidt svage ud, gør det ikke det?
Jeg vil sige, det er nok ikke, fordi Zanka han er det store tab, men Pinnock her, som du selv siger, det vil svare til, at vi mistede dig eller hvad det Romeo, og der har vi jo selv set, hvordan det ser ud uden dem. Så det er helt klart en fordel for os. Jeg tror måske, det bliver hvad det med Spæk Sørensen, der spiller centerforsvaret i stedet for, det må man bare sige, det er jo en klar nedgradering. Det kommer man ikke ud om. Så på den måde, det kunne også godt være ham med Christoffer Ejer, men ham har de brugt på højre bakken.
Har de brugt på højre bakken, ja. Det var jeg også lidt sådan... Ja.
Og han er lidt atypisk, fordi han er sådan klassisk centerforsvaret, han er nærmest 2 meter høj, og ikke vanvittigt hurtig, så det er sådan lidt sjovt i højre bakken. Det minder om dengang, vi havde bedre end Gianluca på højre bakken. Mm-hmm. Og ellers er der jo bare nogle spillere, hvor man siger, det er ikke topspillere i Premier League. Man sætter ind Pontus Jansson, Vitali Jarnelt og egentlig også Christian Nørgaard, synes jeg ikke. Nej, altså ikke nogen, jeg vil være glad for, at vi hentede til Spurs for eksempel. Det... Tænk, deres målmand, Raja her, der kommer tilbage, deres første målmand, han er rigtig, rigtig god. Det synes jeg også, vi så både i vores hjemmekampe tidligere på sæsonen, og også da vi mødte dem i ligakoppen i sidste sæson.
Absolut. Altså, jeg er helt enig. Jeg synes, vi har masser af chancer der. Problemet for mig, eller ikke problemet, men det der er det for mig, det er at vi skal ikke se en gentagelse af det, vi så mod Brighton, hvor Brentford, de kvæler os på midtbanen. Fordi hvis det sker, så får vi ikke engang en chance for at komme ind og tage lidt, advantage, yderfordel af, at Brentford, de har nogle problemer i bagkæden der. Men jeg tror ikke, at vi får lige så mange problemer, fordi Brentford, som du siger, Christoffer Ejer på højre bakken, er ikke en lige så god højreback som Tarik Lamptey, og på venstre siden der har de ikke en Kukurea. Der har de Rico Henry, som er okay, men så i midten, som du siger, det ved jeg godt, Pontus Jansen, han scorede mod Watford, men altså, jeg har ikke skide meget fidus til ham, eller Mads Sørensen, så for mig, hvis vi får bolden forbi Christian Nørgaard, som har været okay som en defensiv midtbanespiller, men ikke overvældende, altså Højbjerg er absolut langt bedre midtbanespiller. Så får vi chancer. Det gør vi absolut. Brentford er også... de er også lidt svage mod skud fra distance. Jeg ved godt, vi har ikke en skide god statistik om det, men Kane kan altså godt skyde bolde fra uden for strafsparksfeltet.
Ja, og man kan sige det samme med Son, ikke?
Jo, Son, absolut også. Så hvis det er, vi får bolden navigeret ind i det der halvpladser foran strafsparksfeltet, så tror jeg godt, vi får nogle chancer.
Det er jeg bestemt ikke uenig i. Og altså, der har jeg sådan lidt, det absolut vigtigste, det er, at vi viser et helt andet tempo, sult og koncentration, end vi gjorde mod Brighton, fordi det var jo decideret pinligt. Det var det var som om, at spillerne troede, at fordi vi var på et godt run, så kunne vi nærmest bare møde op, og så kunne vi få sejren og arbejde for det. Fordi det var nærmest samtlige spillere, som lignede, at de havde en off day, ikke? Det er svært at pege på en. Det skulle næsten nærmest være Valoris, og det er jo ikke særlig betryggende, at ens keeper er bedste mand hjemme mod Brighton. Så på den måde, så bliver det absolut afgørende for mig, nærmest uanset, hvordan vi stiller op og så videre. Det er, at vi kommer med den indstilling, som det ellers lignede, at Conte havde fået banket ind i holdet her på vores good run. Altså, der skal være koncentration, der skal være engagement, og der skal løbes de nødvendige meter. Og så skal vi selvfølgelig kunne spille os ud af et eventuelt pres. Du nævnte selv, at Brentford godt kan lide at presse højt. Det har vi haft lidt problemer med tidligere på sæsonen. Der er gået lidt panik i den, når vi bliver presset meget. Det synes jeg var blevet bedre under Conte. Selvfølgelig nu er nærmest alt er blevet bedre under Conte i forhold til under Nuno. Men vi skal holde hovedet koldt, og så skal vi gerne kunne spille os ud af et eventuelt pres. Og der ved du jo så, at hvis modstanderen presser højt, og vi får spillet os igennem, så kommer der til at være rigtig gode chancer på kontra for sådan. Også for Kulusevski, hvis Kane han trækker ned og ja, kan modtage bolden og lægge den dybt.
Absolut, absolut. Altså, og det er også det er lidt mit... Som du siger, det er jeg lidt spændt på at se, det der, at hvis det er, at vi får Son og Kulusevski til at arbejde i mellem linjerne, så tror jeg, vi får vi får noget succes der. Men lad os snakke lidt hurtigt om Spurs, så ikke fordi jeg tror, der er skide mange overraskelser her, men hvis du skulle gætte dig til en opstilling, altså de første, skal man sige, vores angrebsspillere, vores tre angrebsspillere, det er rimelig oplagt. Midtbanen, rimelig oplagt. Hvad tror du?
Forsvaret, rimelig oplagt, ikke?
Rimelig oplagt. Jeg tror, altså det eneste for mig, det er venstre wingback. Muligvis der højre wingback.
Jeg skulle sige.
Men hvad synes du?
Ja, det der problem med højre wingback er, at der er jo ikke nogen sådan helt oplagt, hvad hedder det, helt oplagt erstatning for Emerson, hvilket er ret ærgerligt, da jeg synes, han er klart det svageste punkt for vores hold. Den der skade til Doherty mod Villa, den er altså kostet dyrt indtil videre, i forhold til, hvad vi her kræver offensivt. Og så er jeg enig i, at der hvor der nok er størst chance for en udskiftning, det må være på venstre wingback, hvor Sesson Young kommer ind i stedet for Vatterik Long, som bestemt ikke havde sin bedste kamp mod Brighton, men det var der ikke rigtig nogen, der havde selvfølgelig. Det er nok den, hvor jeg primært kunne se en ændring fra de sidste mange kampe. Og selvfølgelig sidder Højbjerg og Bentancur stensikker på den midtbane, så længe skidt på den er klar, ikke? Og heldigvis for det, fordi alternativet det er wings, og det er jeg personligt ikke særlig begejstret for.
Nej. Så, og slet ikke sådan en kamp her, vel? Hvor vi muligvis skal finde os i en del pres. Der er wings. Han panikker lidt meget. Men jeg er enig med dig, jeg tror på venstre wingback, jeg tror, og jeg håber faktisk, at vi kommer til at se CSS. Han er bedre til at finde plads inden bag modstandernes midtbane. Så forhåbentlig får vi set en lille udskiftning der. Det kunne jeg godt tænke mig at se. Jeg har hørt nogen, der er en del fans, som har sagt, de kunne godt forestille sig at se en Sessegnon på højre wingback, i stedet for Royal, men det, han virker meget som en venstre side angriber for mig, så der ved jeg sgu ikke, om jeg er meget fidus. Jeg synes, altså, jeg ved godt, og jeg er også enig med dig i, at Royal er en sværhed for os, men faktisk mod Brighton, han så okay ud. Det var bare ikke, han fik bare ikke bolden nok, enten fordi, at der var for meget pres på Kulusevski, før han skulle aflevere den, eller Højbjerg. Eller også fordi han bare ikke, jeg tror ikke de stoler på ham nok til at aflevere til ham i en offensiv position.
Og det forstår man jo også godt et eller andet sted, altså med det han har vist hidtil i forhold til boldkontrol i små rum og så videre. Jeg tror ikke jeg kan tælle på to hænder hvor mange situationer som der pludselig er blevet til angreb mod os, fordi Emerson har lagt en aflevering bag en fremadstående spiller eller har stået jogget bolden, indtil han mistede den, og så videre. På den måde, jeg er svært ved at se Sesson Young som højre wingback, fordi det, han er god til, det her med speed at komme udenom sin modstander, og så videre, få smækket nogle indlæg ind, altså, der er det bare mere nærliggende, at han som venstre benet gør det for venstre wingback. Hvis han spiller den her inverterede wingback, som Doherty jo gjorde med stor succes mod Newcastle, og som han jo så også startede på mod Villa, hvor han jo så desværre blev slagtet af Matty Cash derude. Jamen, der har jeg svært ved at se Cesc være lige så effektiv, fordi at se ham skulle trække ind i banen og så lægge indlæg over bagrummet, det har jeg svært ved at se skulle være lige så effektivt, som hvis han kan komme forbi sin direkte modstander, og så få smidt nogle hurtige hårde indlæg ind, som for eksempel var det mod Everton, hvor han var rigtig god.
Hvor tror du, hvor kommer kampen til at blive afgjort? Er det vores forsvarsspil, deres forsvarsspil, midtbanen? Hvor tror du, nøglekampen kommer til at blive udkæmpet?
Det kommer til at afhænge af, om vi kan modstå Brentfords pres, og om vi er kolde og kyniske nok til at spille os op igennem det. Og det vil sige, det vil jo være på den defensive del af midtbanen, og det vil være vores forsvarsspillere, om vi kan bryde deres pres, og så ved vi, at hvis vi først får hvad det brudt modstanders pres højt, altså, eller det vil selvfølgelig sige højt på vores halvdel, så vil der være gode muligheder den anden vej. Så det bliver helt afgørende. Og der er det, som du blandt andet selv siger, at der skal vi kunne få lukket Eriksen ned, så det ikke er ham, der har bolden for at være Brentford, men gerne nogle af de lidt mindre offensivt dygtige midtbanespillere.
Mm-hmm. Forudsigelse? Hvad synes du?
Svær, men jeg bliver nødt til at være optimist på trods af Brighton-kampen, og så sige 2-1 til Spurs.
Okay, cool. Jamen, jeg tror også, det bliver scoret. Jeg tror, der bliver scoret flere end to mål i hvert fald. Jeg tror, det bliver... jeg tror desværre, det bliver en ulige kamp. Jeg tror, det bliver 2-2. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror bare... altså, skal man sige, i top 4-ræset. Jeg ved godt, at United og Arsenal, de skal spille tidligere på dagen. Og jeg håber, United vinder, og det kommer så til at betyde, at de kommer i på 4. pladsen i stedet for os, hvis det er, at vi får en uafgjort. Men for så vidt, jeg tror potentielt, at Brentford-kampen har mulighed for at blive rimelig svær. Så hvis vi får en 2-2, så vil jeg være... Jeg vil ikke være glad, men jeg vil være okay tilfreds. Hvis vi vinder, så vil jeg være... Det vil jeg sgu være virkelig tilfreds med. Det vil være super fedt.
Jeg vil sige, i et eller andet omfang afhænger det jo lidt af, som du selv siger, hvad resultatet af Arsenal-Manchester United bliver. Mm-hmm. Og det bliver spillet inden vores kamp, så vi kender det selvfølgelig. Det er lidt spøjst, fordi inden de her sidste par kampe, altså vores kamp mod Brighton og Arsenals kamp mod Chelsea, der havde man jo set det som, at det skulle være Arsenal, der tog point fra United her i morgen. Og nu er det så desværre den anden vej rundt, at vi skal sidde og håbe på, at Manchester United kan tage point fra Arsenal. Ikke? Og det er jo det, som vi også talte om i en anden i vores hovedpodcast en tirsdag. Det her med, at det her top 4-race, det er bestemt ikke over endnu, og der kan nå at ske rigtig mange twists and turns. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi ikke ender med at være mange point bag Arsenal, når vi når til det her North London Derby den 12. maj.
Hvad tror du, har du ændret mening med hensyn til top 4 efter Brighton, eller er du stadigvæk positiv?
Jeg er stadig positiv, men Brighton og Arsenals kamp mod Chelsea viser jo det her med, at det er simpelthen så uforudsigeligt. Selv når man er på et godt run eller på et dårligt run, så kan det lige pludselig vinde, og det i nogle kampe, som man ellers havde oddsene klart med sig eller mod sig. Altså, der var vel ikke nogen, der havde set os tabe hjem til Brighton, trods alt. Og der var nok heller ikke særlig mange, der havde set Arsenal slå Chelsea ud. Men altså, de her ting sker, og derfor så kan det nå at ændre sig mange gange endnu. Også selvom vi kun har været 5-6 kampe tilbage.
Ja, absolut. Altså, og Arsenal har stadigvæk nogle rimelig svære kampe. Så ja... Men ja, jeg synes stadigvæk, jeg er også stadig positiv. Altså, jeg synes ikke vores, jeg synes vi havde en rigtig god steam før Brighton. Brighton, vi mødte et hold der, som vi måske ikke havde forberedt os så meget som, desværre. Men altså, jeg er stadig positiv. Jeg tror helt klart stadig at top 4, den er inden for vores rækkevidde. Men Johannes, jeg synes vi skal lukke ned og sige god kamp til vores lytter, og god kamp til dig, Johannes, og tak fordi du gad at hoppe ombord igen i dag og optage en optagspot til alle vores mange lytter derude. Noget at sige på palleræbet?
Nej, ikke andet end at jeg tror og håber på, at vi ser det spørgshold i morgen, som vi havde set i en god række Premier League-kampe efterhånden, før Brighton-kampen. Og så vinder vi, og så er vi, så er vi lige pludselig tilbage på sporet igen. Det er så. I hvert fald mit håb. Nice. Men som Tottenham-fan ved man jo, at det håber, der står ihjel, ikke? Så nu må vi se.
Ah, jeg var lige klar på, at du lige lukkede af med en post til dig. Ja, det, vi er tilbage på sporet. Men vi er Tottenham. Sådan er det.
Præcis, præcis.
Jeg elsker det. Come on, you Spurs. Jeg
elsker hader det,
tak for det, Hans. Snak så.
Tak for det.
Hej.
Hej.